Blaðsíða 17. Steinskúfur þéttur og mjög greinóttur og líkt og kústur nær hann að halda í sér sandkornum, ögnum og einnig raka. Þetta veldur því að þörungurinn nær að lifa af fjörutíman. Kóralþang kalkkenndur smágerður þörungur. Liðskipting veldur því að hann sveigist í öldunum en brotnar ekki. Kalkið ekki listugt fyrir plöntuætur fjörunnar og því eru fá dýr sem leggja sér kóralþangið til munns.
Á myndunum má sjá kóralþang og steinskúf til vinstri og Maríusvöntu fyrir neðan.